барадой.
Вітаю, шановні. Сьогодні 2 червня. Тут Алесь Дубовець з музичним календаром. Тут сьогодні будуть Девід Боуи, а так само гурти The Flamingos, Rolling Stones, New Order, The Bengals, Spandau Ballet, Black Flag, Keen, The Strokes. Долучайтеся. 2 червня 1934-го народился Джонни Картер, американский дувоп и R&B-спевак, один из основальников The Flamingos, а так само удельник коллективу The Dells, або два гурта были уведены в залу славы рок-н-роллу. Что тычется The Flamingos, а миновите их мы будем слухать не в забаве, дык наибольш популярными яны были у другой полове 50-х. Самый великий хит – кавер на песню Эдди Дучина 34-го года «I only have eyes for you». Гэтая песня досягнула 3-го месца у R&B-чарте Billboard, 11-го у поп-чарте, гэта цяпер Billboard Hot 100, і стала знакавай для ўсёй эпохі росквіту стылю дувоп.
I don't know if it's cloudy or fine.
I only have eyes for you.
But I can't see a thing in the sky. I only have eyes for you. I don't know if we're in a garden, or on the crowded avenue. You are here. Maybe millions of people go by, but they all disappear from view. And I only have eyes for
Вітаю всіх, хто тільки долучився до нашої кампанії. Тут Алесь Дубовець, гэта «Вольная хваля» беларускага радіо «Рація». Працягваємо гартаць сторонки віртуального музичного календара. 2 червня 1941-го народился Чарльз Роберт Уотс, ці просто Чарлі Уотс, бубнач британского гурта Rolling Stones. На жаль, 24 жнівня 2021-го пойшов з життя. У 2006 году Уотс был включен в залу славы часопіса Modern Drummer. У тым жа годзе часопіс Vanity Fair уключыў яго ў залу славы міжнароднага спісу добраапранутых людзей. Ёсць і такі. У 2016 годзе ён заняў 12-е месца ў спісе 100 найвялікшых барабаншчыкаў усіх часоў паводле часопіса Rolling Stone, а ў спісе 50 лепшых барабаншчыкаў року па версіі часопіса Classic Rock ён займае 10-е месца.
Filthy block of flats, trash was on the floor, a snake was in my nose, hinges off the doors. She took me in her room, I was spick and span, fixed me up a drink, turned down all the lamps, and the rain.
Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 2 червеня 1953-го нарадзіўся Кіт Ален, валійскі актёр, комік, музыка, спявак, паэт-песенік, пісьменнік і тэлевядучы. Прыходзіцца бацькам спявачцы Лілі Ален. Не буду пералічваць фільмы з удзелам Кіта Алена, бо ў нас усё ж такі музычная праграма. Дык вось, што тычыцца музыкі, дык яшчэ ў канцы 70-х ён быў удзельнікам панк-гурта Атамс, крыху пазней перабраўся ў Фэтлес. Даволі актыўна Кіт супрацоўнічаў з калектывам New Order. Уласна, Віта Ён напісаў іх адзіны сінгл, які здолеў дабрацца да першага месца ў брытанскіх хіт-парадах «World in Motion».
Three lions on my chest. I know we can't go wrong.
98.1 FM Белосток Гародня, 99.2 FM Берастебіла і Падляска, таксама рацыя.com, тут Алесь Дубавец і праграма «Кола дзён» з барадой, мы працягваем. 2 червня 1955-го народилась Сьюзан Нэнси Томас, больше ведомая как Мишель Ти Микки Стил, американская басистка, гитаристка, автор песен и спявачка. Наибольшую ведомость отримала у шерога гурта The Bangles, где працавала с 83-го до 89-го и с 99-го до 2005-го. Гэты американский жаночий гурт першапачаткова выконывал довольно консервативный рок у стиле 60-х, але до середины 80-х радикально поменял в образ и гучание, каб скорыть поп-чарты с синглом «Walk Like an Egyptian». Нагадаю, гэта «Вольная хваля» беларускага радыё «Рацыя». Тут Алесь Дубавец, мы працягваем вывучаць музычны каляндар з закладкай на 2 чэрвеня. У такі ж дзень 1960-го нарадзіўся Тони Хэдлі, ангельскі спявак, удзельнік гурта «Spandau Ballet». Гэты калектыў быў утвораны ў 79-м годзе і канкураваў з «Duran Duran» за ўвагу амерыканскіх і еўрапейскіх слухачоў. Спачатку яны гралі сінці-поп з налётам фанка, аднак ужо да 81-га эвалюцыянавалі ў бок рамантычнай поп-музыкі, разлічанай на самага шырокага слухача, так званая «Новая рамантыка». Песня «True» 83-го года была лідарам шматлікіх хіт-парадаў і прызнаная адной з самых характэрных і папулярных кампазіцый рамантычнага кірунку ў музыцы 80-х. Слухаем. We'll be right back.
Funny how it seems, always in time, but never in line for dreams. Head over heels, went toe to toe. This is the sound of my soul. This is the sound.
Девяносто восемь и один FM, 99.2 FM, так само рация.com. Тут Алесь Дубавец и программа «Кола Дзён» с бородой. Мы протягиваем гортать виртуальный музычный календарь сегодня 2 червеня. У такі ж дзень 1961-га нарадзіўся Дэз Кадэна. Амерыканскі музыка, былы ўдзельнік гурта Black Flag, з 2001-га грае ў Misfits. Але менавіта Black Flag аказалі вялікі ўплыў на сучасную панк-культуру, з'яўляючыся заснавальнікамі новага музычнага кірунку хардкор-панка. У процівагу камерцыйнай музыцы, якая атрымлівала падтрымку буйных кампаній, асвятлення ў разнастайных часопісах і на музычных радыёстанцыях, Black Flag прынцыпова адмаўляліся ад усяго гэтага, таким чином заклавши основу новой панковской субкультуры DIY – «Do it yourself», «Зраби гэта сам». Таким чином музыки не залежали ни от одной коммерцийной организации. Что тычется Дэза Кадэны, дык яму пашчастіла поудельничать у записи дебютного альбома Black Flag «Damaged» 81 года. Альбом стал классикой хардкора и панк-рока у целым. У 2003 годе часопіс Rolling Stone поставил его на 340-е место у списе 500 найвялікших альбомов у сих. Часов.
Everybody's gonna hang out here tonight!
Alright!
We'll pass out on the couch! Alright!
Tonight! We got nothing better to do than watch TV and have a couple of brews. Don't talk about anything else! We don't wanna know! We're dedicated to our favorite show!
To the TV set all night
and every night.
Why go into the outside world at all?
It's such a fright. We've got nothing better to do than watch TV and have a couple of brews.
TV news shows what it's like out there.
It's a scare.
You can go out if you want.
We wouldn't dare. We've got nothing better to do than watch TV and have a couple of brews. Don't talk about anything else. We don't wanna know. We're dedicated to our favorite shows.
Saturday Night Live,
Monday Night Football, Jefferson,
Vegas.
I wouldn't be without my TV for a day!
Or even a minute!
Don't even bother to use my brain anymore!
There's nothing left in it! We've got nothing better to do than watch TV and have a couple of brews.
Hey, wait a minute! My TV doesn't work!
It's broken!
What are we gonna do? Like, this isn't fair!
We're hurting! Nothing left to do. Left with no TV and just a couple of brews. What are we gonna talk about? I don't know. We're gonna miss our favorite shows.
No, that's incredible.
No, Monday Night Football.
No,
Jefferson.
No,
Miami. Oh.
Тут живе Беларусь.
Голодён с бородой.
2 червня 1976-го нарадзіўся Тімаці Джеймс Райс Окслі, ці проста Тім Райс Окслі, сузаснавальнік, клавішнік, басіст, кампазітар, бэк-вакаліст і аўтар тэкстаў у гурце Кін. Гэтая брытанская рок-каманда была заснаваная ў 95-м годзе пад назвай Lotus Eaters, у 97-м здабыла цяперашнюю назву. Шырокую вядомасць Кін набылі толькі ў 2003-м годзе, а першы альбом выйшаў у 2004-м. Адметнай асаблівасцю гучання з'яўляецца склалася нетыповая для рок-музыкі сітуацыя, калі галоўным інструментам выступае не гітара, а клавішная. Гэта беларускае радыё Рацыя і праграма «Кола дзён» з барадой, у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 2 чэрвеня 1980-га нарадзіўся Фабрыцо Марэці, амерыканскі музыка, бубнач рок-гурта «The Strokes». Нарадзіўся ў Рыа-де-Жанейра, аднак ягоныя бацькі прывезлі яго ў Нью-Йорк, калі малому было 4 гады. Характэрна, што да гэтага ўзросту Фабрыцо ўжо год як моцна цікавіўся барабанамі, здабываючы з іх аднаму яму зразумелыя рытмы і гукі. 5-гадоваму хлопчыку бацькі вылучылі асобнае памяшканне, дзе ён мог, не замінаючы хатнім, ладзіць свае выступы на ударнай установцы. Падчас вучобы ў школе Марэці знаёміцца з Ніком Валенсі і Джулианам Касабланкасам, з якімі пасля і была створаная каманда «The Strokes». Напрыканцы праграмы некалькі музычных ды каля музычных падзеяў, якія прыпалі акуратна гэты дзень, дык вось 2 чэрвеня. 1896 італьянец Гульельма Марконі ў США запатэнтаваў радыё. 1964 Rolling Stones адкрылі сваё першае амерыканскае турнэ канцэртам на стадыёне горада Лін, штат Масачусетс. 1966 праз 12 гадоў Фрэнк Сінатра ізноў апынуўся на першым месцы брытанскага хіт-параду з песняй Strangers in the Night. 1967 выйшаў першы альбом Дэвіда Боуі, які так і называўся Дэвід Боуі. Прапаную песні з гэтага дэбютніка і паставіць кропку на сёння. Трымайцеся.
Just look through your window. Look who sits outside. Little me is waiting, standing through the night. When you walk out through your door, I'll wave my flag and shout, ah, beautiful baby, my burning desire started on Sunday. Give me your heart and I'll love you till Tuesday. Da-da-da-dum, 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 da-da-da-dum. Who's that hiding in the apple tree, clinging to a branch? Don't be afraid, it's only me, hoping for a little romance. If you lie beneath my shade, I'll keep you nice and cool. Oh, baby, I was very lonely till I met you on Sunday. My passion's never ending and I love it till Tuesday. Da-da-da-dum, 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 da-da-da-dum. The wind blow through your hair, be nice to the big blue sea. Don't be afraid of the man in the moon, because it's only me. I shall always watch you until my love runs dry. Ah, beautiful baby, my heart's aflame. I'll love you till Tuesday, my head's in a whirl, and I'll love you till Tuesday. Love, 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 love you till Tuesday. Love, 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 love you till Tuesday. Da-da-da-dum, da-da-da-dum, ba-ba-ba-bum, da-da-da-dum, da-da-da-dum, da-da-da-dum. Da-da-da-dum, 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 da-da-da-dum.